Selamat datang di season 2 podcast Utarakan Saja oleh Ubah Stigma. Sebuah ruang aman untuk bercerita dan berbagi terkait isu kesehatan mental.
Hai, hai, hai. Welcome back di Utarakan Saja by Ubah Stigma bersama Sasa. Semoga kalian semua yang mendengarkan sedang baik-baik saja. Karena di episode kali ini Sasa akan ngobrolin tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang dampak perpisahan orang tua terhadap kesehatan mental anak. Kenapa sih topik ini? Kan topik ini lumayan sensitif ya. Mungkin beberapa dari kalian berpikir seperti itu. Tapi karena hal tersebut, di episode sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagaimana kesehatan mental orang tua berdampak terhadap parenting mereka. Maka dari itu, Utarakan Saja ingin membahas hal ini yang mungkin masih banyak orang abaikan, yaitu bagaimana sih dampak perpisahan orang tua terhadap mental anak mereka. Kita berharap juga dari kalian pendengar mendapat insight tentang seperti apa sih dampak yang diberikan dari perpisahan orang tua terhadap kesehatan mental anak-anak mereka. Disclaimer, kalau ini itu based on the speaker's experience dan trigger warning karena nanti akan ada mention tentang suicide. Nah, dalam episode ini, Sasa ditemenin sama Syafa, yang mungkin beberapa dari kalian sudah familiar dengan Syafa. Hai Syafa, how are you doing? I hope you are well and healthy.
Hello, I'm just doing great. Thank you for asking.
Boleh dong Syafa, perkenalkan diri kamu dan ceritakan latar belakang serta kegiatan apa sih yang sedang atau telah Syafa lakukan.
Okay, jadi hai semuanya, gue Syafa, umur gue 21 tahun, gue sekarang masih jadi mahasiswa pada normalnya, tapi selain itu juga kegiatan selain menjadi mahasiswa, gue juga lagi internship di suatu perusahaan, dan sisanya palingan sibuk-sibuk konten aja sih, gitu.
Alright, jadi yang seperti aku mention tadi, mungkin beberapa kalian recognize Syafa, kita, kalau untuk kalian yang sering main TikTok nih, pasti pernah lah beberapa kali ngelihat muka Syafa di For You page TikTok kalian. Oke, kalau gitu, let's jump straight into the topic ya. Nah, aku mau nanya nih Syafa, baik positif maupun negatif, dampak apa sih yang diberikan dari perpisahan orang tua kamu? Dan dari pengalaman kamu sendiri, apa yang bikin kamu sadar akan hal tersebut?
Oke, kalau misalnya ditanya dampak positif atau negatif dari perpisahan orang tua, mungkin gue bakal bisa jauh lebih jawab yang negatifnya ya. Positifnya nanti aja di belakangan. Kalau misalkan negatifnya sih mungkin karena kebetulan kan orang tua gue pisahnya pas baru banget, di awal banget kan. Kayak gue umur 2 tahun atau 3 tahun gue lupa lah. Jadi mungkin kayak ada separation anxiety-nya, terus kayak ngerasa kurang kasih sayang, ya things like that lah. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, mulai juga jadi ngedapetin dampak positifnya as like, balik lagi yang tadi gue bilang, orang tua gue pisah udah dari umur gue awal banget, umur dini banget. Jadi mau gak mau kan pasti diri gue terbiasa akan sendiri ya. Apa-apa mesti mikirin sendiri. Menurut gue itu sih sisi positifnya yang bisa gue dapetin ya personally dari pengalaman gue gitu. Gue jadi bisa belajar untuk figure it out things ya by myself, karena kan dipaksa dengan keadaan gitu sih.
Oke, karena yang kita tahu pasti perpisahan orang tua itu bukanlah suatu hal yang ringan ya, melainkan suatu hal yang berat di mana kalau kita belum bisa mengontrol emosi kita dengan baik, bisa membuat dampak jangka panjang. Ya, maka dari itu, contohnya mungkin di saat kita mengalami perpisahan orang tua kita pas kita masih kecil tuh, itu mungkin bisa membuat trauma yang besar untuk kita di masa yang akan datang, dan itu akan juga berdampak dengan bagaimana kita ngehandle emosi kita ketika kita ketrigger tentang topik tersebut. Nah, kalau gitu gimana sih cara orang tua Syafa mengkomunikasikan dan memberi pemahaman terkait hal tersebut?
Oke, kalau misalkan ditanyain gimana cara orang tua gue mengkomunikasikan hal tersebut, ya of course pas gue dulu kecil, orang tua gue ngomong apa, gue gak mungkin ngerti gak sih, gue masih umur 2 tahun gitu kan. Untuk perpisahan yang pertama, karena kebetulan orang tua gue, nyokap gue pisah 3 kali, jadi tiap perpisahannya beda gitu loh cara mengkomunikasikannya. Kalau misalkan untuk yang pertama, mungkin gue mengertinya dengan seiring berjalannya waktu kali ya, kayak biasanya yang ada ayah gue, tiba-tiba kok gak ada, sampai akhirnya gue ingat waktu itu gue SD nanya ke nyokap gue, Bun, kok ayah udah jarang ketemu Neng? Kebetulan gue di rumah dipanggil Neng kan, karena gue orang Sunda. Nah di situ nyokap gue barulah mulai menjelaskan kalau misalkan, iya Neng, ayah sama bunda udah pisah dari lama, dan ayah udah punya keluarga sendiri. Jadi kayak, ya kayak gitu lah kalau misalkan di hubungan nyokap sama bokap gue yang pertama. Kalau yang kedua, karena kebetulan perpisahannya itu pas gue kuliah, yang dimana kan berarti umur gue udah jauh lebih settle kan dibandingkan dulu gitu. Gue jadi jauh lebih bisa mengerti banyak hal sekarang. Jadi diobrolin gitu sih. Tapi sebenarnya tanpa mereka ngasih tahu ke gue juga, gue udah bisa menebak sendiri. Ngerti gak sih? Kayak gue udah umur 21. Ya kan? Gue udah umur 21. Terus gue ngeliat nih, nyokap bokap gue jarang di rumah. Pasti ada sesuatu dong. Sampai akhirnya, ya gue nanya duluan sih sebenarnya ke mereka. Kayak, kenapa, ada apa. Dan ternyata akhirnya, karena pada saat itu posisinya nyokap bokap gue udah pisah rumah, jadi gak bakal bisa ngobrol bertiga kan. Jadilah ngobrolnya satu-satu, bokap gue ngomong sendiri ke gue, nyokap gue juga ngomong sendiri ke gue. Dan disitulah titik dimana gue mungkin jauh lebih banyak nanya. Karena dulu kan gue gak punya kesempatan nanya kan, kayak kenapa lu berdua cerai atau gitu-gitulah. Nah disinilah di saat gue nanya kayak, kenapa cerai, emang gak capek nanti nikah lagi, nyari pasangan lagi, ngerti gak sih? Sampai akhirnya dikasih tahu lah alasannya kayak, kita sebagai orang tua tidak bisa memberitahu detailnya, ngerti gak sih? Karena kan yang masalah orang tua, ya udahlah masalah orang tua aja gitu. Anak juga mungkin gak bisa begitu dikasih tahu. Tapi yang jelas mereka cuma ngomong kayak, kalau misalkan kita pisah ya berarti emang udah bahasa gaulnya kayak udah emang urgent banget aja, emang udah harus pisah. Jadi gue dispeng kayak oh ya udah. Dan di saat dikasih tahu juga pun gue nggak banyak nanya. Gue nggak yang kayak kenapa harus pisah, nih aku nggak terima gini-gini. Gue lebih yang kayak ya udahlah hubungan kalian. Kalau misalnya emang menurut kalian pisah itu jalan yang terbaik ya kenapa enggak gitu sih.
Nah nyambung dari topik sebelumnya, bagaimana sih perpisahan kedua orang tua kamu mempengaruhi kamu dalam membangun hubungan dengan orang lain? Karena mungkin yang seperti yang aku mention tadi sebelumnya ya, kayak kalau misalnya kita mengalami trauma tersebut, trauma yang disebabkan oleh perpisahan orang tua kita pastinya akan memberikan apa ya, ada efek sendiri di mana kalau kita tuh bertemu dengan orang baru atau membangun hubungan dengan orang lain.
Oke. Berarti ini gue considernya hubungan sama orang tuh in general ya, bisa sama temen, bisa sama pacar, berarti yes. Benar kan? Oke, kalau misalkan untuk pasangan dulu, pas SMA, itu untuk gue lepas dari mantan gue tuh susah banget. Karena ngerti gak sih yang tadi gue bilang, kayak gue ketemu sama tiga orang sosok bapak lah. Berarti kan dalam perpindahan itu kan ada transisi di mana gue mesti menyesuaikan lagi kan. Nah hal itu tuh diaplikasikan lagi lah di saat gue kenal sama mantan gue pada saat itu. Kayak pada saat itu gue pikirannya, gue gak mau ganti yang lain, gue pengen nih orang aja. Makanya tadi yang gue bilang kayak ada separation anxiety. Padahal gue akuin hubungan gue sama mantan gue tuh dulu toxic banget. Kalau misalnya bisa lepas, harusnya lepas. Tapi ngerti gak sih kayak waktu itu gue pikirnya kayak, aduh kayak gue udah mager nih ketemu orang lagi, kenal orang lagi. Masa iya sih gue masih putus? Jadi kayak yaudahlah gue pertahanin aja. Dan hal itu pun gak gue alamin cuman sekali dua kali kalau misalnya dalam pasangan gitu. Kayak mungkin karena adanya perpisahan di antara orang tua gue itu, gue sempat mikir kayak apa jangan-jangan mereka pisah karena ada salah di gue. Jadi itu ada diri gue yang kayak tendensinya kayak, oh gue mesti all out nih ke pacar gue biar mereka gak ninggalin gue lagi. Karena yang tadi pikiran gue itu. Tapi lama-kelamaan gue mikir kayak, ya kalau misalnya lo harus pisah ya berarti emang karena ada masalah. Balik lagi yang kayak tadi orang tua gue kasih tau ke gue kan. Kalau misalnya orang pisah ya emang karena toh emang ada masalah yang urgent yang membuat dua orang harus berpisah. Dan kalau misalnya sama pertemanan juga gue bisa dibilang agak lumayan posesif sih. Gue dulu sempat ada di fase dimana kayak, misalnya gue punya teman dekat, terus teman dekat gue main sama yang lain, gue yang kayak, lu gak boleh, itu orang gue, gitu, ngerti gak sih? Tapi lama-kelamaan, kayak gue mulai mengerti konsep kayak, kalau orang pergi ya berarti emang diharuskan untuk pergi, pasti ada alasan yang kuat. Dan sekarang sih efeknya gue, mungkin karena gue udah capek dengan banyaknya transisi-transisi itu, dari orang satu, orang dua, orang tiga, jadi kayak, gue sekarang jauh lebih kayak take it slow aja sih, let it flow aja. Kalau misalnya gue bakal membangun hubungan lagi sama ya sebuah ya seseorang lah yang bakal menjadi pasangan gue, kalau jadi ya udah, kalau enggak juga ya udah. Sekarang jatuhnya lebih kayak ke gue nothing tulus sih. Kalau dulu kan separation anxiety, sekarang jatuhnya jadi lebih kayak ke trust issue aja. Gue mager ya percaya sama cowok gitu sih.
Trauma tersebut tuh bisa nggak cuman dari satu dua hal ya, trauma tersebut tuh bisa it can range from being kayak mungkin separation anxiety yang kayak Syafa bilang, terus dari depression, terus juga trust issue, terus kayak secara nggak langsung Syafa tuh menjadi posesif terhadap orang-orang di sekitar Syafa, karena mungkin apa yang Syafa rasakan pas kecil, kayak you have to witness your parents going separate ways, itu menjadi Syafa lebih posesif dengan sekeliling Syafa, agar orang-orang di sekeliling Syafa itu nggak berpisah atau nggak menjauh. Nah, dari lingkungan Syafa sendiri, apakah perpisahan orang tua masih distigmatisasi? Kayak sebagai anak yang datang dari keluarga yang tidak utuh, apakah hal tersebut masih dikorelasikan dengan hal-hal yang negatif? Karena kita sering banget ya dengar yang kayak, oh lo anak broken home, jadi pasti lo tuh begini, lo begitu. Kayak, oh lo begini karena lo tuh anak broken home. Sering gak sih ada hal-hal tersebut?
Nah, kalau itu sih kebetulan lingkungan gue, teman-teman gue, emang kebetulan kita broken home club family ya. Jadi kayak, ya udahlah, kita we're on the same page. Ya, kita kayak we're on the same page. Kita ya malahan kadang-kadang suka kita jadiin jokes, tapi juga tidak menutup kemungkinan pasti masih adalah satu atau dua orang yang berpikiran yang kayak tadi, kayak, oh mungkin lo jadi kayak gini, lo karena broken home. Karena gue tuh dulu ya sering lah SMA, kayak ya yang tadi gue bilang pasti ada aja lah satu dua orang kayak, ya maksudnya ya kalian semua lihat gue di sosial media gimana sih, kayak Syafa cewek tatoan tindikan pulang malam dugem mabung bla 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 bla, terus yes, mereka pasti bakal menyambungkan hal itu tuh dengan kayak, oh pasti Syafa kayak gini karena broken home, kurang kasih sayang orang tua. Yang kayak, bro no, enggak, gue kayak gini karena emang ya udah ini kayak source of my happiness aja, dan orang tua gue juga tahu, dan orang tua gue juga apa ya, waktu itu karena kita sempat ada obrolan gitu loh, kayak gak berarti lu broken home, lu juga bisa jadi orang yang broken. Kayak if your family broken, it doesn't really define you juga. Maksudnya gak ada sih broken home, ya udah broken home aja, gak usah dibawain kemana-mana. Tapi balik lagi, gue juga kayak kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu, mungkin karena gue juga orangnya take it easy aja ya, bodo amatan juga. Palingan gue yang kayak respon kalau misalnya ada orang ngomong gitu, yang kayak ya udah lu cobain aja jadi broken home, biar lu tahu, jangan asal ngomong doang, ngerti gak sih?
Okay.
Jadi gue gak begitu ambil pusing sih, karena kan maksudnya tiap orang, soalnya yang selalu gue tanam di otak gue, apa yang gue rasain kan belum tentu orang tahu gimana rasanya kan. Kalau misalnya mereka di posisi gue juga, mereka belum tentu tahu juga gimana cara ngejalaninnya. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana punya opini akan keadaan gue, dan mereka punya stigma akan itu, ya it's okay. Tapi kalau misalkan gue bisa bantah, ya udah gue broken home, tapi gue gak broken, gue fine-fine aja, gue living my life bro, I'm the happiest ever gitu loh. Itu ya, sih.
Oke, benar banget. Iya. Kayak yang mesti kita ingat ya, untuk semua kalian yang mendengar episode ini, kayak anak-anak yang datang dari keluarga broken home itu bukan berarti mereka rusak, bukan berarti mereka broken, like they need to be safe or anything. Tapi mereka juga terus kok berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin sehari-harinya untuk menjadi yang lebih baik dari apa yang kalian pandang sebelah mata. Kayak broken home does not define you to be broken. Kayak if you came from a broken home family does not mean that you are broken. Jadi dari hal tersebut, apa sih yang Syafa lakukan untuk menjaga kesehatan mental Syafa sendiri, atau yang mungkin kayak Syafa's overall well-being, khususnya dalam menyesuaikan diri dengan perpisahan orang tua kamu sendiri?
Mungkin bahasa simpelnya kayak how to cope gak sih, kayak gimana cara gue deal with it kan. Mungkin sih karena kebetulan tuh gue orangnya agak lumayan tertutup, gue tuh jarang banget cerita akan apa yang gue rasain tuh ke teman-teman gue atau bahkan ke keluarga gue, karena balik lagi yang tadi gue bilang, kayak belum tentu kalau misalnya gue ceritain akan kondisi gue ke orang, orang bakal bisa ngerti, satu. Dan kedua, terkadang kan di saat kita cerita kan kita mengharapkan antara didengar atau gak dikasih support kan. Tapi kan terkadang juga orang gak bakal bisa memberikan respon yang gue inginkan. Jadi gue sometimes lebih milih untuk yaudahlah I'm gonna keep it to myself aja. Sampai akhirnya gue bisa dibilang menjadi orang yang amat-amat sangat emosian, sensitif, temperamen, apapun itulah yang negatif, sebutin aja itu gue dulu. Sampai akhirnya gue berpikiran kayak, kalau gue kayak gini, yang ada gue mentalnya rusak bukan karena sekitar gue, tapi karena diri gue, karena gue nggak seeking for help gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, gue nyoba untuk nge-approach waktu itu. Akhirnya gue beranikan sendiri ke psikolog tanpa orang gue, orang tua gue tahu, karena balik lagi gue nggak pengen orang tua gue jadi ada beban pikiran, anak gue kenapa ke psikolog? Apakah ini gara-gara kita? Gue nggak pengen kayak gitu orang tua gue. Jadi akhirnya pada saat itu gue sempat beberapa tahun ketemu psikolog, psikiater juga. Sampai akhirnya gue mikir kayak, mohon maaf banget nih ya, psikolog tuh mahal, psikiater juga mahal. Tanpa orang tua gue tahu kan berarti gue membiayai diri gue sendiri kan tuh. Di situ gue kayak, gue sampai ada titik dimana gue mikir, emang kalau gue mau sembuh, gue emang beneran sebegitunya kah butuh si profesional ini gitu. Sampai akhirnya gue inget banget di pertemuan terakhir gue sama psikolog, psikolog gue ngomong kayak, mau berapa kalipun kamu pertemuan sama psikolog atau psikiater, kamu dikasih obat dan lain-lain, sebenarnya tuh yang cuman ada satu hal yang bisa ngebuat kamu dalam tanda kutip sembuh gitu akan kondisi kamu, yaitu diri kamu sendiri. Kayak waktu itu psikolog gue ngasih omongan kayak, lo dikasih dua pilihan, lo lagi di dalam box yang dimana boxnya tuh lo tahu itu segala macam sumber lo buat stres, lo bisa tetap di situ atau enggak either ya lo keluar. Ya udah akhirnya di situ gue mikir kayaknya gue bisa deh kayak sembuh dengan diri gue sendiri, karena pada saat itu gue juga ngomong ke diri gue sendiri kayak, gue nggak tahu nih orang bakal ngerti ya, nggak bakal ngerti atau enggak akan omongan gue, tapi waktu itu gue sempat ngomong kayak, gue pengen sembuh karena diri gue pengen sembuh, bukan gue sembuh karena dibuat orang lain sembuh, ngerti gak sih? Karena gue berpikiran, ya mungkin betul gitu adanya dengan si psikolog, psikiater emang benar membuat diri kita menjadi jauh lebih baik. Tapi gue di saat itu juga berpikiran kayak, okay, let's say, misalkan gitu, paling amit-amitnya gue gak punya duit, gue udah miskin, gue gak bisa bayar lagi nih si psikolog sama psikiater. Masa iya sih gue nanti sakit lagi, cuman gara-gara gak ada dua profesional itu. Jadi ya udahlah di situ gue memutuskan kayak ya udah gue masih tetaplah beberapa kali melakukan pertemuan dengan psikolog. Kalau misalnya emang gue ngerasa aduh kayak gue masih banget ngobrol sama profesional, tapi kayak other than that, the other days dan lain-lain, gue lebih kayak settle ke diri gue sendiri aja. Gue berpikiran balik lagi yang tadi gue bilang, it doesn't mean gue broken home, club family, ya gue broken juga. Selain itu juga untungnya gue punya teman-teman yang suportif, lingkungan yang suportif, dan ya paling penting kalaupun gue lagi kayak aduh anjing gue pusing, gue kayaknya nggak bisa ke psikolog nih sekarang, gue lagi pengen sendiri, ya udah palingan gue diem di kamar, gue minum, gue teleponan sama teman gue, and then kayak udah we went to a party, ya udah disitu fine-fine lagi. Tapi ini jangan bisa, gue takutnya nih kalau misalnya orang yang denger nih kayak, oh berarti lo cabutnya ke alkohol. Enggak coy, enggak cabutnya ke alkohol juga enggak, kayak ya ngerti gak sih, kayak ada beberapa hari kayak oh ya udah lu emang lagi pengen have fun aja, ya udah, tapi balik lagi kayak ya palingan ya udah gue palingan kayak apa ya sendiri mikir atau gak ya ngomong sama teman gue cerita dikit atau gak ya paling gampang tidur atau gak ya kalau kalian emang sangat beragama ya kalian sholat lah minta pertolongan ke Allah, curhat ke Allah.
Iya, karena di saat kita berada di titik terendah tentunya kita membutuhkan dukungan atau setidaknya pundak untuk bersandar gitu kan, di tempat yang kita tanda kutip pikir aman. Orang tualah yang seharusnya bermain sebagai peran tersebut gak sih? Kayak orang tua kita tuh yang mestinya ada di posisi tersebut. Tapi tentunya kita dipaksa dengan situasi untuk harus bisa kuat ataupun bangkit sendiri. Karena kayak, oh orang tua gue aja terbengkalai gitu loh. Jadi kayak gue harus ke siapa ya? Kayak, where is my safe haven? Kayak, where is my home? Di mana sih tempat yang gue merasa nyaman gitu kan? Nah, akhirnya setelah dari perbincangan panjang yang kita sudah lakukan bersama Syafa, kita akhirnya sampai di penjuru episode podcast kali ini. Tapi sebelum Sasa tutup episode kali ini, seperti yang Sasa sering lakukan ya di episode-episode sebelumnya, Syafa punya gak pesan untuk para pendengar terkait kesehatan mental, khususnya bagi anak-anak yang datang dari keluarga yang tidak utuh?
Okay, pasti ada lah ya, sebagai kayak angkatan 2003 berarti ya, broken home ini. Kayak siapa tahu kan ada yang masih newbie-newbie, masih ada yang kayak gue masih ngapain sih, kayak ya balik lagi ya, biasanya kalau misalnya diomongin kayak lo pasti gak mau dengar, lo pasti bakal jadi sensitif, tapi kayak one day kayak lo bakal ngerti maksud apa yang pengen gue omongin. Lebih kayak ke keluarga lo pisah, rusak, apapun lo, whatever you wanna call it that way, tapi it doesn't mean keluarga lo rusak, lo juga rusak, itu satu. Apa yang kejadian sama keluarga lo, apa yang kejadian sama orang tua lo, itu gak bisa mendefinisikan lo. Apa yang mendefinisikan lo ya lo sendiri. Dan yang ketiga, ya sebenarnya betul sih yang tadi Sasa bilang, kayak harusnya orang tua yang mengambil peran itu, tapi kan kebetulan orang tuanya baba ya, bercerai-berai itu kan. Jadi ya kayak, ya lo cobalah mencari lingkungan yang jauh lebih baik, yang positif, yang mengerti kondisi lo, yang bisa support, tapi at the same time juga bisa bilang kalau misalnya lo ngelakuin salah. Karena jujur banyak banget teman-teman gue yang mereka broken home karena mereka ngerasa, oh ya keluarga gue rusak, oh ya udah jadi gue rusak aja, kayak jangan gitu, mau gimana ke depannya kalau misalnya lo pengen rusak terus, ngerti gak sih? Kayak carilah ya, go find something that positive, that will be bring positivity to your life, doing things yang emang membawa hal positif, either itu lo sibukin diri lo dengan pekerjaan, atau do, ya apa, fun activities, olahraga, ngapain kayak cari hobi baru, intinya ya mencari kepositifan, tapi ingat lagi, lo juga manusia, perasaan lo valid, kalau lo ngerasa sesuatu ya that's okay, lo manusia coy, lo valid, lo bukan robot yang bisa disetting perasaannya gimana-gimana. Dan saran terbaik gue ya kayak, ini mungkin bakal kedengeran cheesy untuk banyak orang, dan kayak kedengeran cringe, tapi dulu sih gue gak pernah percaya ini, tapi sekarang gue percaya kayak Tuhan ngasih cobaan ke hidup lo ya, karena Tuhan tahu lo pasti bakal ada titik di mana lo bakal bisa melewati kesusahan itu. Tuh, ya pokoknya semangat-semangat lah. Kalau misal lo pada merasa butuh bantuan ya, ya gak apa-apa, go to psikolog atau psikiater. Atau mungkin kalau misalkan gak pengen bayar, lo boleh curhat ke gue kok di DM. Gue sering banget ngebalesin orang-orang yang broken home dan lain-lain tuh di DM. Gak apa-apa kok, intinya tetap semangat. Jangan, oh sama satu lagi sih kayak, ini walaupun gue Islam, tapi tuh ada satu quotes gitulah dari pastor. Pokoknya ngomong kayak gini, kalau Tuhan kasih koma, lo jangan ngasih titik. Ngerti gak maksudnya, Sa?
Yes. Tetap jalan,
kurang sampai lebih lo nunggu titiknya.
Yes.
Benar-benar. Iya. Kayak Tuhan mungkin lagi ngasih ini biar kayak, dan nih lo dikasih ini.
Berlanjut terus.
Iya, ya. jangan langsung kayak, udah gue capek, gue sama ini dia tolong banget. Kayak, ya gue juga pernah di fase ini, makanya gue bisa ngomong gini kayak, gue yakin pasti ada kalian berpikiran kayak, gue mau mati, gue gak capek hidup, gue pengen bunuh diri. Itu ya dibilang normal juga enggak, dibilang gak normal juga enggak, tapi kayak trust me, it was only a phase. Nanti bakal ada titik di mana lo berpikiran kayak gitu doang, masa gue pengen bunuh diri. Jangan, tenang, itu masih ada banyak rainbow kesenangan di balik apapun yang lagi lo rasain sekarang lah. Gitu sih.
Betul banget semuanya. Jadi to those of you who are currently listening to today's episode of this podcast, kalian harus tahu kalau kalian itu ada, kalian itu terlihat, your feelings are valid, you are okay to be feeling that way, kalian enggak sebroken yang orang-orang pikir. Mungkin masih banyak stigmatisasi terhadap hal tersebut, tapi yang kalian harus tahu, you just need to find the right person buat dimana kalian merasa aman, merasa kalian didengar, dan merasa kalian itu terlihat, you are seen. Jadi kalian jangan pernah merasa kalau kalian sendiri, because you're not. There are a lot of people who would love to listen to you and be there for you. Jadi we have finally reached the end of today's podcast. Thank you so much, Shafa, once again, for sparing your time, ngobrol sama aku tentang hal yang mungkin masih banyak orang anggap sebagai sensitif, atau mungkin hal yang kayak, alah, broken home, apa sih, gitu kan. Karena episode hari ini cukup menyenangkan, karena aku sendiri personally dapat banyak banget ilmu tambahan dari Shafa, dan saya harap para pendengar juga begitu, kalian mendapatkan insight nih, kayak perspektif baru, point of view baru tentang kayak gimana sih perpisahan orang tua itu dapat memberikan dampak yang buruk atau baik terhadap kesehatan mental anak-anak, atau mungkin beberapa dari kalian masih skeptis tentang kayak, emang iya ya perpisahan orang tua itu dapat memberi dampak yang baik atau buruk terhadap kesehatan mental anak-anak. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk para pendengar, terima kasih juga untuk Shafa for being here. Kita sudah sampai di akhir dan di titik ini, jadi Sasa will see you soon.
Bye-bye!